Ian, deci pe el nu știu dacă o să ajungem astăzi, nici măcar pe unde o pot, deci pe nimic. Nu e timp.
Părinte,
aș vedea Scovelii, acolo este momentan.
Și moaștele?
Da, ajungem totuși la moaștele lui.
Ne
o să strig, o să strig.
Dar n-a zis nimic, o să strig.
Părinte, Gavril a avut o viață atât de neobișnuită, acum auziți? Auzi, Paul?
Da.
Ei, cum s-a auzit? A avut o viață atât de neobișnuită, încât un simplu muritor cu greu ar putea pătrunde felul lui de a se manifesta, de a fi. Foarte mulți s-au smintit de el și nu l-au înțeles. Pe numele lui Mirean Goderzi. Goderzi.
Dacă stați acolo, aici vă auzim că vine sunetul
de
sau unde e Bogdan.
Să stați...
Nu?
Cred?
Că din spate în fața auzim.
Goderzi Vasilievici! Vasilievici, la tatăl său Vasile. Știți că la ruși este zicele ăsta. S-a născut în Tbilisi pe 26 august 1929. 29. Pe strada Sidonia, numărul 11. Puteți să mergeți. Sidonia, numele acesta e foarte des folosit aici, pentru că e sora sau fica sau nu mai știu care a acelui rabin care a murit cu cămașul și stăs în brațe. Pe stradă, așa, foarte aproape de biserica Sfânta Varvara, care trebuie să fie pe undeva, dar nu știu pe unde. A rămas de mic fără tată. În ce sens a rămas fără tată? Tatăl său era un mic funcționar. Dar pe vremea aceea, în perioada stalinistă, oamenii erau împușcați așa... Dacă o vorbă, zicea împătrialul Stalin, n-a împușcat. Tatălui ceva a făcut, a zis cuiva ceva, încât într-o zi a fost scos din casă și împușcat la două străzi mai încolo. Pur și simplu dus în stradă și împușcat. Așa se făceau în vremea aceea comunistă. Au început problemele. Mama micului Goderzi, așa îl chema pe părintele Gavril înainte, mergea la două locuri de muncă ca să poată să-i întrețină pe copii, că erau trei copii. Așa încât, vrând nevrând, pentru că lucrurile erau foarte urâte și grave, nu numai pentru că n-avea bani, ci pentru că era pur și simplu, cum se zice, forțată de bărbații din jur, care toți vreau să aibă relații cu ea, s-a căsătorit. Nu știu dacă puteți bănui ce înseamnă femeie singură, mai ales în perioadele acelea grele. Mama sa a fost nevoită să recăsătorească cu un bărbat cum se cade. Totdeauna părintele Gavril spunea că a fost un tată cum se cade. Mihail Nicotovici Gigitian. Așa-l chema. Din această căsătorie s-a născut o fetiță numită Giulietta. Mama Sfântului, la sfârșitul vieții, a trăit mulți ani. Ea a trăit mai mult decât a trăit el, adică el a murit și a mai trăit. A luat schima monahală și s-a numit Ana. La influența părintelui a devenit la sfârșitul vieții monahie. Deși la început ea a fost foarte împotrivitoare lui. Nu l-a înțeles. A murit abia în anul 2000, în săptămâna patimilor, mama lui, Ana. 5 ani după, dar 95 murise el. Așa, să continuăm. Gramnic a murit și fratele lui, rămânând el și două surori, că erau doi băieți și două surori, adică erau trei. Dar o soră era Giulietta, așa, înțelegeți. A rămas el și două surori, Emma și Giulietta. În copilărie, Goderzi era alintat cu numele de Vasica. Vasica, Vasico, Vasica, Vasico, Vasico. Cred că mai bine Vasico, nu știu. Și de la Vasilievici, îi ziceau Vasico, probabil că rușii. Primii 6 ani de școală i-a făcut într-o școală de băieți, mai retras, mai tăcut. Auzind două vecine certându-se, una certându-se cu cealaltă a zis, nu-l mai răstigni pe Iisus Hristos. Știți cum mai zicem și noi, da? prin răutatea ta l-ai răstignit a doua oară pe Iisus Hristos. Nimeni nu știa ce să răspund. El întreba cine este Hristos, dar era o perioadă, nu vă puteți închipui. Completate, nimeni nu vrea de Hristos, nimeni. Bisericile închise, marea majoritate a ierarhilor împușcați, s-au dus în lagăre fără sfârșit ale Siberiei, preoți aproape de nu mai existau. Și atunci el a început să întrebe, i s-a părut foarte puternic că l-ai răstignit pe Hristos. Cine e Hristos? Și tot a întrebat cine e Hristos și nimeni nu știa să-i răspunde. El spune că nu știa, nu că nu vrea. Marea majoritate nu știau, nu mai știau. Toți l-au trimis la biserică, era una dintre biserici deschise, dar biserica a fost găsită și asta închisă de el. Paznicul care era acolo la biserică, știți că erau închise bisericile, dar aia câte un paznic, să nu vină credincioși cumva să intre să roage. L-a lăsat să intre, i-a arătat pe Hristos răstignit pe acolo, pictat pe icoane. El și-a strâns și, dar i-a pătruns în inimă și imaginea aceea lui Hristos despre care nu știa nimic, dar și vorbele femeii, că l-ai răstignit pe Hristos, i s-a rămas în minte și a început el să strângă bani, că a auzit că este o carte sfântă a creștinilor, Evanghelia, că este o carte creștinilor care vorbește despre Hristos. Și a început să strângă bani și tatăl său era un om bun, tatăl ăsta Vitre. Și când îl trimea la piață, dacă îi trebuia să ia 2 kilograme de cartofi, ei mai lăsă restul, cât îi rămâneau, nu știu cum se numesc, ăștia mai mici decât copeici. Copeici, le lăsa lui și el tot a strâns. Și și-a strâns el acolo și a ajuns în piață, tot se ruga să găsească de vânzare Evanghelia. Dai seama că nu exista de vânzare, era un obiect interzis. Dar s-a întâmplat o minune, un bătrân pe care nu l-a mai văzut de atunci niciodată, prin piață pe acolo, i-a zis, vrei să cumpiri o Evanghelie? Și l-a zis, da. Și exact cât avea el, nu știu, 70 de ruble, mi se pare, atât a fost, adică el până la sfârșitul vieții a crezut că de fapt a fost un sfânt, un om al lui Dumnezeu, că altfel n-avea de unde să apară piață unul care vindea Evanghelia. Și a început să citească cu nesați Evanghelia, toată ziua citea la ea. Sora Giulieta spunea, că ea a trăit până mai târziu, că atunci când tatăl vite, că, da, asta e că îl trimitea la piață, îi lăsa și lui bani. A găsit la piață un bătrân, asta am zis, 70 de ruble, asta am zis. Și bătrânul i-a spus că tot ce va vrea să afle el în viață bun se găsește în cartea aia. Și era foarte interesat să citească. După câteva clipe, vrând să se întoarcă, să-l mai vadă la bătrân, să-l mai întrebe, bătrânul dispăruse. Asta a tot povestit-o el după aceea, în decursul vieții, când s-a întâlnit cu acest bătrân mistic. Mama Varvara, o chema pe mama lui, înainte de a fi monahie, Varvara, nu vrea să-l vadă citind Evanghelia și îl certa și îl bătea adesea ca să nu mai citească, pentru că era un pericol să fie arestată și ea și toată lumea dacă se auzea că copilul citește Evanghelia și mai spune și cuvinte din Evanghelie pe afară, pe acolo. Și atunci de multe ori au fost bătăi și certuri și interdicții și pusă carte deoparte și el plângea zile în șir până îi dădea la cartea. Asta până într-o zi când maică s-a luat cartea pur și simplu a Evangheliei și a batjocorit-o, dar nu știu, nu spune cum a batjocorit-o, a ars-o, a rupt-o, a aruncat-o în WC. Știu alții mai bine. Probabil că sunt cărți care spun mai clar. A aruncat-o în WC după ce a drumulit-o acolo de tot. De atunci el a plecat de acasă, pur și simplu i s-a părut că e așa o jignire, o batjocorire, a ceea ce avea el mai spun, mai... Încât n-a mai vrut să intre în casa ei, se părea spurcată casa aia, cum adică să intre în casa în care Evanghelia a fost luptă bucăți și aruncată în WC. A început o nesfârșită peregrinare, din biserică în biserică, din mănăstire în mănăstire, avea vreo 13 ani atunci. Într-o zi o femeie pe nume Margo l-a luat la casa sa ca să-l crească împreună cu băiatul său. Într-o zi o femeie, Margo, l-a luat acasă în sac ca să-l crească. L-a găsit pe străzi, tot era prin fața bisericilor, care mai erau deschise. Și acelea auzit din săptămână, că se făcea slujba. Și a vrut să-l crească împreună cu băiatul său. Femeia era ghicitoare. La ea veneau neîncetat oameni să li se ghicească. Adică ghicea în cafea, în tot felul, în cărți, nu știu cum făcea. Într-o zi era bolnavă și nu putea să primească oamenii pe cei care erau scriși pe liste ca să vină să li se citească. Și Vasico acesta a liniștit-o și a spus că el primește el pe vizitator. Adică băiețelul Părintele Gabriel. Și le povestea la vizitator de Hristos și de Maica Domnului și se ruga cu ei. Dar în acele povestiri și în acele întâmplări, ăștia veneau pentru rezultate clare, ce să fac, să merg acolo, să vin acolo, să nu știu ce, lui dădea și darul prorociei când le spunea, așa, mergi acolo, roagă-te așa, și a început să aibă darul acesta al prorociei, luptându-se să spună oamenilor ce trebuia să spună. Îl plăteau și el toți banii dădea lui Margo, la femeia aceasta. În timp ce micul Vasica, în timp, încetul cu încetul, micul acesta Vasica, adică Părintele Gabriel, a convertit-o pe Margo la creștinism. A dreaptă credință, atâta i-a vorbit de Hristos, până ea s-a întors la credință. De mic se nevoia mult, își făcea o mică chilie, își făcuse o mică chilie foarte strâmtă, unde de-abia încăpea un pat așa să stai pe o rână, în curtea asta a lui Margo undeva. Când mama sa i-a dat o pernă, el a aruncat-o spunând că Hristos nu avea unde să-și plece capul, el lua lucrurile simplu. Dacă așa spune că nu avea unde să-și plece capul, nu se gândea că în sine el n-are o casă, nu că neapărat nu are o pernă uneori noaptea când stătea pe la oamenii aceia. Și el zicea, n-avea unde să-și plece capul, deci nici eu nu vreau pernă. Așa ziceam și eu, ce? De ce bal se pierdă? Nici eu nu mă pierd. De la 12 ani cunoștea bine Evanghelia, s-a dus la mănăstirea de maici Santavro. Am zis bine Santavro, frate?
Da, Santavro.
Condusă de stareța Anusia, a vrut să rămână peste noapte aici. Maicii le-au dat ceva de mâncare. Asta e aici, în scheta unde merge?
Da.
Maicii le-au dat ceva de mâncare, dar nu i-au permis să rămână, pentru că în mănăstire nu puteau să rămână peste noapte bărbați. Și femeile rămâneau numai o zi sau două, nu mai știu, sau trei cel mult. Apoi bărbați, nimic, nimic. Mai ales că fiecare cel care venea, venea cu buletinul, trebuia înscris acolo, trebuia să știe securitate și sistemul sovietic tot. Și nu l-au lăsat, nu l-au lăsat. Bine, puteau ele, dacă vreau, puteau. Zic, hai mă copile, stai aici. El a rămas în fața porților rugându-se Maicii Domnului și rugându-o în mod special, ca înainte să părăsească lumea, să-i dăruiască loc de nevoință în această mănăstire. Și așa s-a și întâmplat. Deci asta era la 13 ani și la 60 și nu știu câți de ani înainte de a muri, ultimii ani a petrecut în această mănăstire și aici a și murit și cred că aici e și îngropat, nu?
Aici sunt
moaștele. Sunt moaștele lui. Deci, rugăciunea copilului din fața porților la 12 ani, 13 ani a fost ascultată. Deci era cu neputință la prima vedere ca să-ți petreci ultimii ani într-o mănăstire de maici. Oricum. Rugăciunea copilului s-a și împlinit. Ultimii ani în viață și a petrecut la Mscheta, în mănăstirea Santavro, unde a stat într-un turn, pe care o să-l vedeți și voi, asemănător cu Sfântul Gheorghe Pelerinul, care a stat și el într-un turn la Piatra Neamț, acolo. De la mănăstirea Santavro a plecat la biserica Svetihoveli. Aceasta e biserica în care a fost cedrul acela imens de desubt și stâlpul care n-a vrut să se ridice. Am povestit la Sfântul Nina, Sfânta Nina, dacă mai țin minte. Deci, poate cea mai sfântă biserica a Georgiei, mergem și noi tot acolo. Nu a îndrăznit să bată că era noapte, deci probabil că în aceeași noapte, mă gândesc, s-a dus acolo. Și afară era frig, că era toamnă târzie, dar niște câini au venit și l-au încălzit, dormind cu el. Deci tot i-au doar târcoale până l-au prins între ei așa și s-au culcat cu el. Dimineața monahii l-au primit și l-au dus și au dat de mâncare, l-au găzduit aici 3 zile și unul dintre monahi care a ieșit afară a zis: mă, copile, noi acolo, înăuntru, pe perne și pe cerceafă și tu afară aici cu câinii. De atunci Vasico s-a dus la mănăstirea, de aici Vasico s-a dus la mănăstirea Shomguimsk, ceva așa. Și l-a avut duhovnic aici al mănăstirii. Nu, a cerut duhovnicului mănăstirii să-i dea ceva de ascultare, pentru că dacă avea o ascultare mănăstirii, puteai să stai mai mult de câteva zile, știți? Acesta i-a cerut să curețe podeaua bisericii aici la mănăstirea aceasta Shomguimsk. Acesta i-a cerut să curețe podeaua bisericii și aici Vasico a făcut rost de mai multe periuțe de dinți și a curățit așa de bine podeaua zile în șir, încât ani de zile podeaua a strălucit ca nouă, adică dacă o faci așa cum trebuie pe... Da, deci dacă ocrotitorul celor care își fac treaba bine și serios, este acest Gavril. Următoarea mănăstire vizitată a fost Zadensky. Cred că e cea de pe muntele din fața Mțchetei, unde e Sfântul Ioan Zadensky, Zadasneli. Cred că e Zadensky aceasta mănăstirea. De aici s-a dus la o altă mănăstire numită Betania. Aici a ales Vasico un duhovnic pe părintele cuvios Gheorghe, care și el a fost canonizat în anul 2003. Mi se pare că a fost ucis de comuniști. Dar el de-abia în 2003 a fost canonizat. Acesta s-a ocupat cumva de el, l-a avut în grijă. Acest cuvios Gheorghe Meidze a fost canonizat alături de starețul acelei mănăstiri și el ucis de bolșevici, Ioan Maisuradze. Vasico s-a atașat de mănăstirea Betaniei, această mănăstire la care mergea pe ascuns și se împărtășea. De aici l-au luat și la armată, pentru că s-a rugat în fața icoanei Sfântului Nicolae, deci el înainte de a fi luat la armată a vrut să nu trebuiască să meargă, să țină pușca în mână, să facă lucrurile astea care cumva dau semnul morții. Și s-a rugat mult în fața icoanei Sfântului Nicolae de la această mănăstire numită Betania, care nu cred că ajungem la ea. Așa că în armată așa l-au pus că era poștașul armatei și umbla toată ziua în toate părțile și avea timp să vină și la mănăstire în taină să se mai împărtășească din când în când. Era semi-liber așa. După armată familia a vrut să-l căsătorească cu Deasila, familia veche. El s-a opus cât a putut, le-a tot explicat că nu vrea. Și la un moment dat, când l-au întâlnit cu o fată, o chemat o fată frumoasă, cu minte, să stea de vorbă, el atunci a făcut primele așa zise crize de nebunie, dar părute, pentru că el făcea pe acolo, vorbea jos și făcea au zis, e nebun, domnule. S-a dus la psihiatrie, el s-a dus la psihiatrie singur și a cerut să fie diagnosticat ca să îi se dea o chestie, să scape de căsătorie.
O diplomă.
A zis că nu se simte bine. Părintele Gavril a fost rapid considerat bolnav psihic. Din acel moment, făcând gestul ăsta, mulți au început să zică și el a profitat de chestia asta. Asta e dus cu pluta. A fost la spitalul nou, a fost la spitalul de nebuni. Și l-au socotit de atunci nebun și atunci s-a putut folosi tot timpul de chestia asta cu nebunia. De aici, de la spitalul acesta, unde a fost ținut o vreme ca să fie diagnosticat, l-au dat în grijă mamei sale, aceea, Varvara, mai târziu maica Ana, ca să fie ținut sub supraveghere la casă, în casa mamei sale. În timp, părintele Gavril a început să construiască o biserică în curtea mamei sale. Mereu spunea, cine nu are biserica drept mamă, nu are pe Dumnezeu dreptată. Regimul îi cerea să drâme biserica ridicată de el, veneau securiști și aceea asta, biserică, nu ți rușine, nu-i voie. Adică nu, era închisă mai toate bisericile din Tbilisi și își ridicau biserica. Bineînțeles că era mică și amărâtă și prăpădită, cât putea să fie, un cuibar acolo. Da, cu cruce, cu tot ce trebuie. Și el zicea, dărâmați-o voi, numai că georgienii, fiind oameni credincioși, fricoși, cu frică de Dumnezeu, nu îndrăzneau să o dărâme, zicea, dărâm-o tu. Și el zicea, nu dărâm, biserica lui Dumnezeu nu se dărâmă. Și la un moment dat, unii forțați de regim s-au dus și au dărâmat o parte din ea, după care l-au chemat undeva în ascuns și au dat bani să-ți construiește în continuare. Deci erau oameni credincioși, așa cum erau ei săracii. Pe 25 decembrie 1954, la 25 de ani, a hotărât să-și afierăsească viața lui Dumnezeu pe calea monahală. A scris o scrisoare episcopului Gavril din Kutaisi: vă rog să mă primiți ca slujitor la catedrala voastră, pentru că aceasta este țelul vieții mele încă din copilărie. Episcopul l-a primit și l-a numit paznic de zi, ca să aibă grijă de Sfântul Altar. Adică să stea pe acolo, pe lângă Sfântul Altar, să... A slujit aici ca paznic în catedrala Sionului.
Unde am fost?
Acolo unde ați fost ultima oară, înainte a merge la magazinul de obiecte, știți? A fost acolo paznic la altar. Pe 25 ianuarie 1955 a cerut să fie hirotonit diacon, deci nu se ferea de... A cerut să fie hirotonit diacon. Pentru peste câteva zile a fost, pentru că erau vorbe bune spuse de preoții la Sionii, a fost hirotonit diacon. Starețul său, părintele Gheorghe, l-a făcut monah cu numele de Gavril în 27 februarie 1955. Intrarea monahii s-a petrecut la mănăstirea Mațameta. Slujitorii au fost episcopul Gavril de Kutaisi și arhimanditul Gheorghe Dadiani, cel care mai târziu a fost ucis la mănăstirea Shomgvimsk în 1964. Trupul acestui sfânt, și el declarat sfânt, de fapt a duhovnicului sau și a starețului, sunt acum la mănăstirea San Tavro. Deci o să-i vedeți acolo unde merge. La mănăstirea Shomgvimsk, unul dintre monahi a fost ridicat la rangul de arhimandrit. Mănăstirea Shomgvimsk este cea la care obișnuia el să meargă, să se spovedească, să se împărtășească. Acum, fiind diacon și fiind și monah, și slujind acolo în timpul unei slujbe, când unul dintre acești părinți era ridicat la rang de arhimandrit, se face un fel de hirotesie, nu hirotonie, hirotonie. O slujbă de primire a unui har special, dar nu e harul preoției, ceva mai mic. Și în timpul slujbei, părintele Gavril a tot vorbit și a mormăit. Vorbea foarte jos, când nu-i convenea ceva. Ca și cum ar mormăi. Așa ziceau și rapoartele lui securitatea rusă. Mormăie tot timpul. Deci mormăia în timpul slujbei, care era diacon.
Alectenii?
Nu știu. Nu se spune exact când. Mai cea alectenii mai... Mormăia. Și apoi în timpul slujbei liturghii, la sfârșit, când s-a apropiat de jilțul în care se cuvenea să stea doar acest arhimandrit, nou arhimandrit, să stea acolo, a strigat: nu ești vrednic să stai în locul acesta, ci trebuie să stai, eu trebuie să stau aici. Vă dați seama că l-au luat de acolo, l-au dus. În timp ce l-au luat, el a zis: nu înțelegeți voi ce fac acum, dar o să vedeți voi mai târziu. Și peste câteva luni, chiar un an, acel arhimandrit s-a apucat să facă o schismă în biserică, să facă o nouă... Deci el, de asta a spus că nu-i vrednic ăla, pentru că știa ce va face. Zicea: voi încă nu m-ați înțeles, mai târziu. Voi încă nu m-ați înțeles, tot asta striga când îl luau și îl duceau. Mai târziu acela imandrit a căzut într-o schismă, într-o greșeală dogmatică. Părintele a fost acuzat de boli psihice, schizofrenie. El însuși a depus cerere de ieșire din preoție. Se pare că era și preot. Eu, aici în cartea asta e foarte complicat și zicea că a fost făcut diacon, dar nu spune când a fost făcut preot. A fost făcut preot, dar nu ni se spune clar. El a făcut chiar cerere de ieșire din preoție. El însuși a depus cererea de ieșire, apoi tot el a scris un bilet în care cerea cu mare durere episcopului: primiți-mă din nou, asta e singurul meu rost în viață, să fiu preot. Starețul a fost reprimit înapoi în toamna lui 1955, începuse o puternică prigoană împotriva creștinilor, pentru că după 53, când a murit Stalin, a venit Hrușov cu mai multă râvnă de a distruge creștinismul. Într-o zi de 1 mai anului 1965, în timpul marilor solemnități de la Tbilisi pentru ziua de 1 mai, pentru ziua oamenilor muncii, s-a petrecut un lucru ce a zguduit toată Uniunea Sovietică. Părintele Gavril a stropit cu cherosen portretul de 12 metri înălțimea lui Lenin de pe clădirea Sovietului Suprem al miniștrilor din Tbilisi. Probabil că clădirea aia e pe undeva. Era un portret imens, toată lumea stătea în fața ei și... Așa, ei, în timpul ăsta el s-a dus acolo la picioarele ei, a stropit cu cherosen și a dat foc. Și eram îmbrăcat în preot, cu cruce, cu tot ce. Portretul am conjurat de foarte multe beculețe care făceau tic, 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 tic. Și care în timp ce ars tablou, începea să ardă, pe cât lângă faptul că poate mulțimea stătea cu gura căscată, că nu puteai să-ți imaginezi să ardă Lenin, toate beculețele se explodeau așa și părea un adevărat atac terorist, știți, era așa o...
Artificii.
Părea că se trage cu mitraliera. Părintele Gavril l-a prins mulțimea să-l bată, să-l omoară, să-l sfâșie pur și simplu, dar poliția l-a scos din mijlocul mulțimii. Acolo în lupta aceea a avut 13 traumatisme grave și a luat maxilarul, deci a fost așa că mulțimea a zis: micuțule, drăguțule, ce ai făcut tu aici, măi? A fost arestat pentru propaganda antisovietică. Când l-au arestat, l-au certat să scoată crucea. I-au cerut să scoată crucea, dar nu îndrăzneau să pună ei mâna să o scoată. Vedeți, era o anumită evlavie, frică mai mult, aproape, cum se numește când ai frici superstițioase? O superstiție, că dacă pui tu mâna, moare familia, moare casa, nu pune, pune tu, nu pun eu, pune tu. Și zicea, rupe-ți tu crucea, singur scoate și el, zicea, nu. Și el zicea, n-o scot, dar dacă puteți, scoateți-o voi. Și întindea așa. Și bineînțeles că erau și mai fricoșoși. L-au mutat într-o celulă comună unde erau grupe de golani, de criminali, oamenii cei mai din urmă, cu gândul că poate ei să-și bată joc de el, să-l nenorocească. Îi ziceau, arată-ne-l pe Hristosul tău. Și el zicea, dacă el și toți semnicerii aia, zicea, arată-ne-l pe Hristosul tău. Și el zicea, dacă vă aruncați aici carnetele de partid și le dați foc, vi-l arăt. Bineînțeles că... Nu, nu, nu. Și el le zicea... Ei ziceau, cum te ajută Hristosul tău să ieși de aici? Uite, ești închis, cum te ajută? Și el zicea, în 7 luni sunt, voi fi afară. Știa că în 7 luni va fi eliberat, deși, după faptele lui, el n-ar fi trebuit nu numai să nu toată viața în pușcărie, ci urma să fie împușcat. Și ei ziceau, n-a ieșit de aici nimeni, că era la închiși definitiv. Și o să ieși tu, nu de-al de el. Și așa au fost, în 7 luni el a ieșit. Gavril primise înștiințare de la Hristos că 7 luni va ieși din închisoare. La început a vrut să-l bajocorească multe chipuri oamenii, dar el se ridica în picioare, vă dați seama, prin atingeri nerușinate, prin tot felul de lucruri, nu știu cum, încercau să-l... El se ridica în picioare, închidea ochii, și începea să roage și toți, nu mai îndrăznea nimeni să se atingă de el, adică înfricoșa prin când se ruga, era înfricoșător. Se scula cel mai de dimineață, curăța toate toaletele, podelele, făcuse o cruce dintr-o coadă de mătură și le propovădea tot timpul pe Hristos. Le ținea mâna așa și zice, vă vorbea acolo, le vorbea în închisoare. Ei erau la început așa... Nu le plăcea, dar încetul cu cetul a început să le placă ce tot le povestea el acolo. Și după a început să-l respecte și nu mai vreau să-l lase să facă curățenie, să curățe toaletele. Zicea, nu mai fac curățenie, facem noi, tu doar povestește-ne. Zi în continuare ce vrei să ne zici. El își... El îi certa pe toți că de ce îi se închină lui Lenin și lui Stalin. Și le atrăgea atenție că numai un Dumnezeu, Iisus Hristos, îi se cuvine să ne închinăm, numai Lui. Aceste cuvinte au atras atenția autorităților și organelor competente, care nu au mai putut să-l țină la pușcărie, pentru că făcea mare propovăduire și mai și propovăduia în contra lui Lenin și Stalin. Și a fost grabnic trimis la un spital psihiatric, acolo se afla pe 12 octombrie 1965. Și a stat 6 luni. Diagnostic, o personalitate psihopată, ce se spune în diagnostic? Mormăie în continui cu voce zoasă, crede în existența forțelor cerești, Dumnezeu, îngeri, etc. Principalul subiect de conversație, lumea creată prin harul lui Dumnezeu. Odată început orice discuție cu el, îndată aduce aminte de Dumnezeu, îngeri, icoane. Deci e bolnav. Pusă treaba și gata. El era condamnat la execuție pentru ceea ce făcuse, dar pentru că diagnosticul a fost schizofrenie, a fost salvat și în 7 luni a ieșit din închisoare și din pușcăria asta psihiatrică. Odată cu portretul lui Lenin luase foc și portretul celuilalt și o parte din clădirea Sovietului de miniștri din Tbilisi. Părintele atunci când a dat foc era îmbrăcat în rasă monahală și cu cruce mare pe piept. Între cei ce l-au interogat a fost și Shevardnadze. Nu știu dacă ați auzit de Shevardnadze.
Ministrul
externe al Uniunii Sovietice când marele Gorbaciov a făcut perestroica și glasnostul. Și el a fost împreună cu cu acest președinte al Uniunii Sovietice, Gorbaciov, a fost împreună cu el cei care au schimbat Uniunea Sovietică. Ei, dacă ați fi trăit pe vremea aia, numai de Shevardnadze și de Gorbaciov, auzeați? De Shevardnadze era georgian, de aici. Dar era credincios, chiar dacă era comunist vechi. Și între cei ce l-au interogat aici, în Tbilisi, atunci era aici mare șef al Partidului Comunist, el, Shevardnadze, încă n-ajunsese ministru extern al Uniunii Sovietice, a fost și Shevardnadze, care i-a zis, îmi voi pierde postul din cauza ta, a luat foc portretul lui Lenin și ăsta îi zicea, nu, nu-l vei pierde, mă voi ruga pentru tine. Shevardnadze zicea, merge și dați-i ceva de mâncare. Că era milă de el și era un om credincios Shevardnadze, așa, în taina lui. Și Shevardnadze a zis, duceți-l la bucătărie, aveți grijă de el, ăsta e un fel de om încât dacă cineva îl necăjește, nu scapă de mânia lui Dumnezeu, nici el, nici familia lui. Deci s-a comportat foarte frumos cu el, era frică de el. Și răspunsul lui părintele Gabriel a zis, binecuvântată să fie dreapta ta. Și într-adevăr, cu dreapta omului ăsta și cu Gorbaciov s-a schimbat Uniunea Sovietică, adică nu... Și eu cred că și pentru rugăciunile părintelui Gabriel, ce înseamnă dreapta ta? Adică când va lucra, când va avea puterea în mână să facă ce trebuie să facă. Ultimii ani i-a petrecut la mănăstirea Santa Avro a Sfintei Nina. Aici stătea într-un turn, așa cum ceruse în copilărie, și a adormit pe 2 noiembrie 1995. Starețul spunea, deci și-a făcut acolo o chilie în curtea casei mamei sale și acolo tot a adunat, dar și acolo la și acolo la Sant Avro a făcut o chilie unde a adunat, umbla toată ziua prin gunoaiele orașului și aduna obiectele sfinte, chiar și bucăți de poze cu Hristos sau Maica Domnului din ziare tăiate și le punea frumos, le curăța, știți că știa să curețe. Și le punea rame frumoase, le-a tăiat din ziare și le punea la el în chilie. Și la cei care veneau se mirau, pentru că a fost 4-5 ani de libertate, din 90 până 95 până a murit el, și au venit oamenii să-l vadă. Deci acestea toate le-am strâns de pe urma bisericilor și mănăstirilor dărâmate, pe cele mai multe le-am găsit în gunoaiele și în gropile de gunoi ale orașului, pe sub garduri și prin curți. Acest potir l-am găsit în pământ, avea și potire găsite în pământ. Această cruce este biserica cu tare, în care am fost botezat, biserica care nu mai este. Și tot așa, și a adunat acolo un adevărat muzeu. După ce a fost eliberat, după 7 luni, socotit că e nebun, a locuit în casa mamei sale. Această casă a prefăcut-o în biserică. Se putea găsi acolo mai toate obiectele bisericești. Erau până și icoane, cum ziceam, tăiate din ziare, puse în rame. Avea ochii mari, strălucitori, în care ardea dragostea pentru Hristos. Cel mai mult vorbea despre dragoste, despre faptul că iubirea este mai presus de toate canoanele. Zicea că omul la sfârșitul veacului se va mântui doar prin dragoste, bunătate și smerenie. Asta era mesajul lui absolut. La sfârșitul veacului, adică cum suntem noi, oamenii nu se vor mai mântui altfel decât prin dragoste, bunătate și smerenie. Mitropolitul Tadei spunea despre el că l-a văzut cum pune mâna goală pe un bec de 200 de vați după ce arsese bine o zi întreagă. Apoi a pus degetul prin interiorul dulie pe acolo. Și acesta a zis, ce faci, părinte, vrei să mori? Și el a zis, ce poate să fie, mă facă mie electricitate, că și ea este în mâinile lui Dumnezeu. Deci nu avea frică de moarte. Că... La mănăstirea Sant Avro au venit niște tineri, când au vrut să plece, au auzit strigând din turn, vin, unde vă duceți, fraților, dar la mine n-ați venit să luați și de la mine blagoslovenie de acolo din turn. Deci nu-i plăcea dacă intrai în mănăstirea aceasta Sant Avro să nu vii și cu la el. Așa că să mergeți cu la el. Sant Avro. Să veniți și zicea să veniți aici, e voia voastră, dar să plecați de aici, e voia mea. Să lasă seama cuvântul ăsta, dacă s-ar putea să nu mai este drum de pe acolo. Când stătea la casa mamei până în 1990, pleca în fiecare... pleca în fiecare zi condus la propriu de îngerul său păzitor. El îl vedea. Pe care el îl vedea. La gunoaie, la groapa de gunoi a orașului, unde necredincioșii aruncau obiecte sfinte, el le salva și le aducea acasă. Și...
și-a luat și icoana țarului, care nu era canonizată, da. Icoana lui maturisește.
Și la un moment dat, el a și spus că o să vedeți astăzi ce... ce propovădire o să fac din tot Tbilisiu. Și eu știu să-mi miroc, ce propovădire să fac? El era un simplu preot, n-aveai voie să faci mare lucru. Și el a început să vorbească acolo despre Hristos și la un moment dat au venit doi polițiști și au zis, ce faci aici? A zis, propovăduiesc pe Hristos. Nu ai voie. Și el a continuat să... și erau pe o motoretă, știți? Și a zis, ce să facem cu el? Duce-l la secție, dar cum să-l ducem? Pe motoretă. Și l-au pus pe motoretă și el, în spate îi fluturau reverenda și cu cruce, zicea, să credeți în Hristos! Toate bilisul strigate pe motoretă acolo cu... să nu le pădați pe Hristos!
Un fel de papa mobil.
Da, și a fost, s-a adevărit. Vedeți ce propovădire face astăzi tot de Tbilisiu.